Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
Имаше од Америка, од Англија и од други делови кај што имат македонци, а и плюс не македонци, туку ова е, како да кажеме, непрофесионална конференција на која имаше представувања академски од видни научници кои го познаваат нашата историја. И е многу важно да се одбележуваат овие моменти, бидејќи, како што знаеме, во 1913 година западниот свет, империалистичките сили ни нанесе огромна штета и ни нанесе огромни маки и проблеми, ни створија на нас како на нација и како народ, и цената се уште ја платиме и ден денеска, за жал. И може да споменеме дека во 1913 година на Букурештиот договор беше присутна и Австралија и како земја потписник на овој срамен договор, и сега оваа година Австралија ќе биде за прв пат во историјата член на Обединетите нации, на Human Rights Council, и тоа се ни даде, мислам, нов потик да бараме човечки права од Австралија, бидејќи Австралија има одговорност кон Македонија, не е само одговорност кон одредени заедници други, а македонците стално сме заборавени.
Земајќи ги сите тие податоци сега што ги наведовте, какво значение носи посебно списанието тогаш?
Види, ова списание мора да си го чуваме сите, да го негуваме, бидејќи без вакви академски текстови не можеме да се представиме пред светот, ни се потребни академски трудови. И многу важно сите да имаме по една копија од оваа книга и да ги запознаеме сами себе, да се запознаеме со нашата историја, жална историја, и да ги запознаеме нашите внуци, нашите пријатели и австралијското општество, бидејќи нации кои си ја забораваат својата историја, како што е познато, повторно ги доживуваат истите трагедии, и не смееме никога тоа да не се повтори на нас, на македонците, како што не смееме да им се повтори тоа што се случи на евреите. Значи, и ние сме патен народ, имаме своја историја и имаме и своја иднина, и мора да преку стратешки документи, преку оваа академски трудови да ја презентираме вистината пред влијателните сили во светот и пред академскиот свет, за да знаат дека на Македонија е направено голема грешка и дека оваа грешка ќе мора да се исправи. Ова е најефтин начин, како да речам, да се школуваме за нашата историја, бидејќи да одиш на универзитет и да студираш историја кошта многу време и многу пари, и затоа е многу важно ова писање напишано на англиски и едитирано на професионален начин, значи може да се користи и при универзитетски и средношколски, мислам, научни работи или есејс кои се спремаат или други проекти. Значи многу е важно сите да си имаме по една книга и да си ја делиме со нашата фамилија и со нашата заедница, бидејќи ако немаме историја, немаме ништо, немаме корен. И мора да си ја чуваме нашата историја и да бидеме будни што се случува и сега и тогаш пред 100 години.
Дали може да истакнете некои од позначајните трудови на конференцијата, посебно поврзани со Букурештиот договор?
Види, има многу, како да речам, златни трудови. Не можам точно да речам ово е на ово е најдобро.
Да.
Мислам, секој ќе прочиташ, ќе видиш кои, мислам, работите за сега. Некои ги интересира, например, војните действија и какви, мислам, стратегии се правени, кои учествува во ратните операции, кои земји учествувале во преговорите за подолба на Македонија, како што и сега што се случува во светот. За жал, и тогаш големите империалистички сили бара начин како да се подели Отоманската империја без да помислат каква штета ќе има врз народите кои живеат по таа империја, и посебно за македонскиот народ воопшто не беше галје, и дури и им забрани на македонската делегација да учествува на овој Букурешки договор, бидејќи знае дека луѓето ќе бараат правда. И тогаш барале правда и сега бараме правда, меѓутоа не сме да се престане со нашата иницијатива и со нашата будност и желба за да се работи кон подобра иднина, бидејќи народ има крв дадено за оваа слобода на Македонија, и не сме да се заборави кој дал жртва и крв дал за оваа слобода што имаме сега во Македонија и преку вековите, бидејќи Македонија постои од многу, многу векови пред Исуса, и затоа мислам е многу важно да имаме историски документи кои ќе се докажат кои сме и што се случило, и посебно во 1913 година, пред 100 години, Англија, како што знаеме, го предаде Хонг-Конг на Кина, меѓутоа истото не се случи со Македонија во 2013 година. Значи, имаше друг договор, повторно на штета на македонскиот народ, меѓутоа тоа не значи дека нашата иднина не е добра, имаме шанси да се избориме за своите права и за своите слободи и за својот јазик и идентитет, и не смееме да им дадеме на никого, дали домашни или странски, да не погазуваат.
Господин Андреевски, по се изгледа дека не е тешко да се најдат толку многу трудови и толку многу заинтересирани академци да пишуваат за Македонија. Се уште, дали по новите времења сметате дека отворат нови димензии за дискусија околу Македонија?
Да, една работа што мене ми значи многу, што постои огромен број на текстови, дали во Британија, дали во Германија, во Италија, во Турција, во сите соседните земји, дипломатски преписи во кои се опишува што се случило, кој што направил. Мислам, сите документи се тамо во архиви, да. И мислам, тие документи мора да се искористат за барање на права за македонците, и многу од овие документи во книгава што е направена, да, по повод за комерцијата, се базира на тие документи, историски документи, и не можат сега да ни викаат нема македонци или не постои Македонија, кога знаат дека сите постои и постои македонски народ и ќе постои, и не сме оваа странна политика се води кон Македонија.
А сличен труд беше испечатен од страна на Комитетот за човекови права во Мелбурн по повод 100 години од Букурешкиот договор, после нивната конференција, нели, која се одржа истата година, да, 2013-та.
Да, и сакам да им честитам и за нивната иницијатива, бидејќи многу е важно да се работи кон вистината, да се користат академски текстови и да се собираат светски признати академици кои ќе работат на овие теми. За жал, нема многу, да речам, научни трудови од страна на промакедонски академици. Многу пати историјата е пишувана од англичани, за кои не ми галја за Македонија и па за други земји. Мислам, пишувани се во време на империја и кога се занесувале дека тие се, мислам, како да речам, поголеми и попаметни од целиот свет. Мислам, во друго време се пишувани, сега во 21 век има паметни луѓе во целиот свет, млади академици кои се спремни повторно да погледаат историјата и да сватат дека има неправди направено, големи неправди, посебно кон македонците во 1913 година и ден денеска, за жал.
Дали има одреден план за дистрибуција на книгата Македонија 100 години од Букурешкиот договор?
Да, сакаме книгата да биде достапна на сите македонци во целиот свет, значи дали во Америка, дали во Канада, во Австралија, Европа и во други делови на светот. Значи, книгата може да се добие преку Обединетата македонска дијаспора, преку нашата веб страница. Меѓутоа, исто така ќе стапиме во контакти со, например, со Политекон овде, Publications, да пробаме и овде да биде достапна и за австралијскиот пазар, и да си може кој сака да купи. Мислам, многу е важно да го користиме овој текст и овие, мислам, збирка на текстови, за да се запознаеме нашата историја и да градиме многу појаки аргументи за вистината за Македонија и за неправдата која е нанесена и за иднината на македонскиот народ, која е, мислам, многу позитивна и поред тоа што се случуваат негативни работи во моментот во Македонија. Меѓутоа, македонците се научени да живеат под притисок и да обстанат и да одат напред и да се градат и да се образуваат. И затоа ми е многу мило кога ја слушам дека младите македонци, посебно во Македонија, се многу посветени на високото образование, зборуваат по 2-3 јазици и навистина се светски квалитет и на секаде се примени со широки раци да работат дали во Европа или во Америка или во Канада или во Австралија. Значи, имаме талентирани луѓе и тие ни се нашата иднина.
А дали ќе ги упатите австралиските политичари да ја прочитаат оваа книга?
Апсолутно ќе им дадеме копија на Малком Тембл, на Бил Шотен, на Джули Бишоп, на сената Уонг и на други политичари кои се дел од австралијско-македонската парламентарна група за пријателство. Меѓутоа, исто и на парламентарни библиотеки, бидејќи мора да им се дават текстови кои можат тие да ги користат и да прочитуваат, и имаат и тоа research managers, тие кои работат за нив, и тие да имаат достап нови дела академски и да знаат дека има историја не само од една страна, како што им е пишано до сега, туку има и историја од македонски аспект, што е многу важно. Мислам, многу е важно да имаме вакви текстови, Маргарита, и млади и стари сите да си прочитаме малце и да се запознаеме со фактите.
Дали ќе се преведи книгата на македонски?
Тоа е добра идеја и треба да се преведе не само на македонски, на други јазици. Имаше доста труд, да, мислам, неколку години требаше да се направи пропа едетин на сите овие дела, меѓутоа сега е тоа завршено и може да се почне и со превод на македонски и на други јазици, кои, например, турски, на германски, на италијански и на други јазици.
SPS на македонски, на радио, онлайн или на мобилен.